Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли на поредната семейна закуска. Аз съм Мира.
Възможно ли едно дете да има добро поведение, да се държи възпитано, да проявява всички добродетели, които очакваме от него, и все пак да не бъде добро, в библейски смисъл на думата, да има лоши мотиви, да подхранва егоизъм и зло в сърцето си? Може би ви звучи абсурдно, но на практика точно това постигаме ние родителите благодарение на погрешните методи на възпитание.
Приучваме детето да прави добро впечатление. С помощта на наказания и поощрения го принуждаваме да прави това, което искаме от него, но не постигаме нищо по отношение мотивите на сърцето му. Когато такова дете порасне, то продължава да залага на грешния модел, поддържа перфектна външност, трупа самочувствие въз основа на добрите си дела, без изобщо да се притеснява за съдържанието на сърцето си. Това, с простички думи, се нарича лицемерие.
А корените на това лицемерие залагаме ние лично със собствените си ръце още в детството. Днес ще насочим размислите си точно в тази посока. Как да възпитаваме не само поведението, но и мотивите на децата си. Как да ги научим сами да правят оценка на собствените си подбуди. Как да ги направим искрени и честни хора. Ако и вие искате да добавите нещо, с радост очакваме писмата ви. Припомним ви нашите адреси. Пощенския, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, и електронния awr.bg@abv.bg. Останете с нас!
Има един звук, който всеки родител е чувал. Децата пищят едно срещу друго. И причината е добре позната. Две деца, една играчка.
Всеки родител има разрешение. Повечето питат кой е взел пръв играчката и омаловажават случая до въпрос на справедливост. Други ще извикат на децата си да я разделят или да бъдат добри. Някои родители изваждат хронометъра. Така, сега ти ще си играеш с нея 10 минути, а после братчето ти 10 минути. Други не обръщат внимание на виковете, убедени, че случаите от този род ще намалеят, ако се преструваш, че не ги забелязваш. А трети все още се успокояват със старата приказка, че всички братя и сестри се бият и това е нещо, което ще премине за възрастта.
Повечето родители излизат от такива сцени с убеждението, че има и по-добър начин. Питат се дали съществува някой по-задоволителен метод за справяне с такива спорове, начин, който засяга истинските потребности на техните деца.
Кой е по-добрият начин? Не можете просто да се позовете на физическата заплаха. Искаш ли да те напляскам? Нито на чувствата. Не ми харесва, когато или карате ме да се чувствам много зле, когато. Не можете да се позовете на тяхната обич към предметите. Искате ли да останете без играчката? Никой от тези подходи не дава трайни резултати, защото нито един от тях не се занимава с сърцето.
Голямо изкушение е да се насочваме към поведението. То може да се види, понякога и да се чуе, и изглежда по-лесно постижимо.
Спомняте си принципа «Сърцето направлява поведението». Поведението е само проявление на това, което става отвътре. Постъпките и думите на човека са отражение на неговото сърце. От това, което препълва сърцето му, говорят неговите уста.
У вашето дете има вътрешен елемент, който има отношение към Бог. Това е сърцето. То е изворът на живота. Следователно, за да разбирате онова, което върши и казва детето ви, вие трябва да познавате неговото сърце. Трябва да се стремите да установите и проумеете съдържанието на това сърце.
Тук оживяват принципите за общуване. Поведението има своето кога, какво и защо. Кога описва обстоятелствата, при които се проявява определеното поведение? Какво определя вида на постъпките или думите? А защо описва вътрешните подтици, които предизвикват съответното поведение? Заедно с децата си трябва да проучите не само кога и какво е поведението им, но и защо е такова. Трябва да им помогнете да видят какво е поведението им през призмата на защото. Вашата задача е да им помогнете да разбират поведението си като избликващо от сърцето.
Един следобед Кери се пазари и оплаква. Трудно е да установи причината. Родителите са изкушени да се справят последния начин. Престани да се оплакваш или да не съм чул оплакване повече. Те, разбира се, могат да се обърнат към изпитания стар метод за усмиряване на детето, като го засрамят. Как не те е срам да се оплакваш, когато имаш толкова хубави неща? Вместо това, нейните родители започват да проникват зад поведението и да обелват пластовете, извинения и причини за киселото настроение. В крайна сметка, те стигат до проблема на сърцето. Кери е ядосана, че нещата не стават както иска тя. Вътре в себе си тя иска да е на мястото на Бог, иска да диктува положението, да владее земята. Тя е решила как трябва да станат нещата, а те не се получават. Проблемът на сърцето е недоволството от начина, по който Бог управлява света. Разбира се, детето не осъзнава всичко това, но там е истинският корен на проблема.
Докато не разгледате причините за поведението отвътре, винаги ще приключвате с външното. Ще бъдете като човек, който се опитва да се справи с плевелите, като само коси тревата. Плевелите ще порастват отново и отново.
С две думи, нужна е промяна на сърцето. А как да постигнем за това, ще говорим след малко, скъпи приятели. Телефонът, на който очакваме вашите обаждания, винаги, когато имате да ни кажете нещо, е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Thank you. Здравейте отново! Семейна закуска продължава по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес говорим за истинското възпитание. Не просто на поведението, но на сърцето. Защото не си ли даваме сметка за причините, водещи до определено поведение, ние винаги ще стоим на повърхността. Казахме, че ще приличаме на човек, който се бори с плевелите, като коси тревата.
Вашите деца се нуждаят от промяна на сърцето, а тя започва с изобличението за грях. Изобличението идва чрез съвестта. Вашите деца имат нужда да се убедят, че са изменили на Бога и са нарушили завета. Трябва да достигнат до убеждението, че вътрешният им човек, който има отношение към Бога, е идолопоклонник, виновен пред Бога. За да им помогнете, трябва да се обърнете към съвестта им.
Ние имаме примерен модел за призив към съвестта, оставен от Исус. Той неотменно се занимава с съвестта, като кара хората да оценяват себе си и своите мотиви. Справянето с въпросите на характера изисква да се научим да се обръщаме към съвестта.
Ако искате да се насочите към характера, а не само към поведението, трябва да намерите по-задълбочен начин, чрез който вашето дете да осъзнае проявите си и да поеме отговорност за тях.
В Лука, 10 глава, е описана историята на един законник, т.е. специалист по юдейските писания, който отива при Христос и се опитва да го изпита с въпроса: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» Исус го пита как разбира закона, а законникът отговаря с двете велики заповеди – обичай Бога и обичай ближния си. За да оправдае себе си обаче, законникът веднага пита: «Но кой е моят ближен?» Христос предизвиква този човек да осъзнае, че в момента, в който разбере дадена нужда, той е длъжен да направи нещо за нея. Иначе престъпва закона. И подкрепя мисълта си с историята за добрия самарянин. Разказът обезоръжава човека и му разкрива неговата неспособност да върши добро. Кой се показа ближен на нещастния пътник? Обръща се Исус в края на притчата към съвестта на този човек. Така от въпроса «Кой е моят ближен?» законникът стига до правилната оценка как да се постъпва като ближен.
Отговорът на Исус Христос към Петър в Матей 18 глава рисува друг пример как Исус се обръща към човешката съвест. Петър пита: «Доколко най-много може да се прощава?» Господи, доколко пъти, като ми съгреши брат ми, да му прощавам? Исус можеше просто да каже: Петре, ако задаваш такъв въпрос, значи още нищо не си разбрал за прощението. Но в отговор Исус разказва история, която разкрива ясно какво значи да ти бъде простено.
В Лука 7 глава една жена, живяла в грях, измива краката на Исус със сълзите си и ги намазва с миро. Фарисеят Симон осъжда Исус за това, че не е разпознал в нейно лице грешницата. Нейната постъпка го възмущава. Исус знае неговите мисли и в отговор му разказва история, която да докосне съвестта му. В нея се говори за двама мъже и един заемодател. Единият има голям дълг, другият малък. Дългът и на двамата е опростен. И така, кой от тях ще го обикне повече, пита Исус. Симон отговаря: мисля, че онзи, на когото е простил повечето. Право си отсъдил, казва Исус. И разказва притчата, за да изобличи Симон за неговата себеправедност в мисленето. Прицелът е съвестта на Симон, който се осъжда сам със собствените си думи. Поуката от притчата е, че жената обича Исус повече от себеправедния Симон.
Трябва да приложите същите методи и към потребностите на своите деца. Като се обърнете към съвестта, ще се справите с основата на проблемите. В Римляни 2 глава, 14 и 15 стихове, апостолът говори, че съвестта е вашата пътека, по която ще отведете децата си до осъзнаването на греховете. Човешката съвест винаги или оправдава, или обвинява човека. Ако се насочите към нея, ще избегнете превръщането на възпитанието в противоборство между вас и детето ви. Вашето дете винаги се противопоставя на Бога.
По този начин се избягва грешката да дадете на децата си занижени изисквания и те да започнат да се чувстват доволни и праведни. Сега се изправят пред Божиите средства и огромната си нужда от цялостното обновяващо дело на Христос.
Когато детето ви започне чрез работата на Светия Дух и упражняването на Божиите средства за възпитание, да вижда своята греховност, трябва да му посочите Христос, единственият спасител на човечеството.
Стремете се да помогнете на детето, един себичен грешник, да проумее нуждата си от Христовата благодат и милост на кръста. Не е възможно да стигнете до Христовия кръст, ако тръгвате от онзи, който пръв взема играчката. Особено ако вие въвеждате правилото, кой взе пръв играчката.
Разкриването на истинските проблеми на сърцето открива постоянно пътища към кръста, където измамните, извратени и грешни момичета и момчета ще намерят прощение. Истинските християнски методи не водят до законничество, защото се занимават с отношението, а не само с видимото поведение.
Сигурно ви звучи прекалено да наричаме децата си измамни и грешни. Свикнали сме с идеята, че те са чисти, невинни душици, които злото в света постепенно покварява. Но тъжната истина е, че нашите деца се раждат с зло в сърцата си, в гените си. И ако ние престанем да се крием зад красиви фрази и да заравяме главите си в пясъка, за да не виждаме грозната действителност, тогава ще можем да вземем и истински мерки за борба с това зло. Как става истинското обучение на характера? Какви въпроси трябва да задаваме на себе си и на децата си, за да сме наясно с истината? Ще чуете, ако не сменете честотата, скъпи приятели. Не забравяйте, че нашите предавания са само на един клик разстояние от вас в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас.
Приятели, вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Как да преминем от възпитание на външното поведение към възпитание на сърдечните мотиви? Това е големият въпрос, на който всеки родител трябва да намери отговор и днес ние търсим именно него.
През етапа на детството е важно да се насочваме към сърцето и да призоваваме съвестта заради загрижеността си за развитието на характера. Характерът може да се определи като последователен живот въз основа на представата кой е Бог и кой съм аз.
Нека разгледаме зависимостта на човека като част от характера му, как обучението в това да бъдем зависими може да съответства на това определение.
И така, първият важен въпрос – кой е Бог? Той ме е създал. Той ме е поставил тук и сега. Той е Всевишният. Един ден аз трябва да застана пред Него. Той ще ми поиска сметка. Той е обещал да бъде близо до тези, които са със смирени и разкаяни сърца. Ще ми помогне да изпитам Неговата сила и подкрепа. Мога да го познавам и да му се покорявам. Той е обещал благословение на онези, които се надяват на Него.
Кой съм аз? Е другият важен въпрос. Аз съм творение, създаден съм от Бог и за Бог. Той ме е поставил тук и сега ми е дал тези възможности. Трябва да го почитам, създадена съм да му нося слава. Като се приближавам към Него и търся лицето му, Той ще ме научи да му се покорявам. Мога да познае Неговата помощ и сила. Бог е обещал да даде благодат на всички, които го призовават.
Всичко това изгражда основата на вашето общуване с детето, когато го учите да бъде зависимо от Бог. Вие искате да изтъкнете кой е Бог като основа за вземането на всякакви решения. Неговото призвание като творение е да зависи от Създателя си. Бог не само постановява това за правило, но изпраща сина си да промени хората, така че да са в състояние да бъдат това, за което той ги е призовал. Бог ще се бори редом със своето дете и от негово име. Предавайте своите увещания и насърчения в съответствие с Божията и човешката същност.
Не можете да говорите на детето си, че ако то достатъчно се постарае, ако е достатъчно добро, ако наистина желае, то може да стане какъвто Бог иска от него. Няма да успее. Това не е по силите на човек без Божията благодат и възможности. Не допускайте и по-разпространената грешка. Не изграждайте добри качества на характера без връзка с Бога. Много хора стигат до извода, че след като детето им не е християнин, не трябва да настояват за изпълнение на задълженията в светлината на Божията същност.
Ако не го карате да бъде онова, за което Бог го призовава, вие оставате в област от изисквания, които са постижими от естествените му способности и далеч от благодата. Такива изисквания не налагат познаването и уповаването в Бога. И вместо да го приближават, го отдалечават от Бога. С други думи, вие или призовавате децата си да бъдат такива, каквито не могат без благодат, или занижавате критериите и ги заменяте с други, достижими за човешките сили. С подобни действия вие омаловажавате нуждата им от Бог.
Трябва да желаете да държите детето си отговорно за задълженията, които са му възложени. Обучението към зависимост на човека е процес, а не еднократно събитие. Тя се постига след дълги дни на търпеливо и последователно повтаряне на очертаните по-горе неща. Понякога може да се наложи поучението да се подкрепи с пляскане, но със сигурност трябва да се посветите на търпеливо получаване.
Давид, макар и малко момче, казва: Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка, той ще ме отърве и от ръката на този филистимец. Защо смятаме, че чрез премежията си с лъва и мечката като малък, Давид се научава да уповава на Бог, а не сме убедени, че и нашите деца могат да получат подобни уроци на вяра? По-лошо е, когато им предлагаме живот, който не изисква дори вяра. Установяваме постижими критерии, които ги оставят на собствените им сили, на природните им способности и дарби и ги отдалечават от Христос и Неговия кръст.
Скъпи приятели, това е грешка, която не бива да допускаме в никакъв случай. Каквито и други грешки да допускаме, трябва да се пазим много от най-страшната – да не покажем на децата си Спасителя и да не им помогнем да осъзнаят своята нужда от Него. И обратното, направим ли това, ние сме спечелили битката, дори да не сме постигнали съвършено поведение. Нека не забравяме, ние хората гледаме на лице, но Господ гледа на сърце. До чуване следващия път.